Stimați prieteni, vă salut cu bucurie. Suntem în ultimile zile ale anului și m-am gândit să împărtășesc cu dumneavoastră despre raportul vieții la sfârșit de an. Atunci când o persoană este delegată cu autoritate, el are obligația să fie responsabil în domeniul delegat și de asemenea are obligația să dea socoteală despre modul în care a folosit autoritatea cu care a fost împuternicit. Suntem la sfârșitul acestui an în care Dumnezeu 365 de zile a investit în noi și avem obligația să prezentăm un raport de activitate al vieții. Raportul acesta se referă la credincioșia noastră față de Dumnezeu, la fidelitate și ascultare. Raportul acesta cuprinde măsura noastră de responsabilitate, dedicarea și slujirea noastră. Domnul Iisus în Evanghelia după Luca, în capitolul 16, surprinde acest aspect al vieții într-o pildă, pildă în care un stăpân îl cheamă pe administrator și îi spune: ce aud eu despre tine? Vreau să dai socoteală despre slujirea ta, despre isprăvnicia ta, despre felul în care ți-ai îndeplinit misiunea de administrator. Isprăvnicul este un administrator la curtea unui rege sau la curtea unui om bogat. Pentru a surprinde relația spirituală dintre omul credincios și Dumnezeu, Biblia folosește mai multe comparații. Folosește comparația omului credincios cu o casă, vrând să surprindă durabilitatea casei, cu o mireasă vrând să surprindă frumusețea, cu un corp uman vrând să surprindă complexitatea și interdependența între componente, cu o cetate vrând să surprindă măreția, cu un administrator vrând să surprindă responsabilitatea acestuia. În 1 Corinteni, în capitolul 4, apostolul Pavel folosește această imagine, această comparație, în care el, în calitate de apostol, se compară cu un administrator. Și el spune: ceea ce cere Dumnezeu de la un apostol este să fie un administrator care gestionează taina împărăției lui Dumnezeu. Apostolul Pavel explică că ce se așteaptă de la un ispravnic este să fie găsit credincios în lucru încredințat lui, să fie găsit responsabil. Și acest administrator, care este responsabil față de stăpân în zona lui de responsabilitate, trebuie să prezinte un raport de activitate, trebuie să dea socoteală. Atunci când Pavel a făcut această comparație folosind acest cuvânt, ispravnic, a avut intenția să explice ce fel de oameni trebuie să fie administratorii tainelor lui Dumnezeu. Cuvântul acesta pe care îl folosește Pavel aici în 1 Corinteni capitolul 4, versetele 1 și 2, este unic în Noul Testament și este un cuvânt folosit în vremea aceea pentru sclavii care trăgeau la galere, la corăbile comerciale ale vremii. Privind la cuvântul acesta și la contextul în care este folosit, aș vrea prin comparație să desprindem câteva gânduri folositoare pentru oamenii care acceptă că au primit în ei investiția lui Dumnezeu, iar acum la sfârșit de an au obligația să dea socoteală celui care le-a dat viața și toate resursele acesteia. Identitatea lor, identitatea sclavilor care trăgeau la galere. Ei erau robi pe viață. Dacă ne uităm în Scriptură, observăm că cei mai mulți scriitori care au fost folosiți de autor, de Dumnezeu, să scrie cărțile Bibliei, se identifică ca fiind apostoli și robi ai lui Iisus Hristos. Identitatea lor, robi pe viață. Sclavii aceia de la galere, cuvânt pe care îl folosește apostolul Pavel ca să definească slujirea sa de apostol, de administrator al tainelor împărăției lui Dumnezeu, este faptul că aceștia erau robi pe viață. Ei nu puteau renunța pentru că erau robi. Apoi, întreaga lor viață stăteau la dispoziția stăpânului, nu aveau o agendă personală. De cele mai multe ori, oamenii lui Dumnezeu din Biblie sunt prezentați ca având o disponibilitate maximă, totală. Tot timpul ei făceau doar ce spuneau stăpânul. Un rob nu este independent, nu are autonomie, nu are priorități, nu are valori, nu are proprietăți personale și tot ce face este pentru stăpân. Ar trebui să dăm socoteală de identitatea noastră la sfârșitul acestui an. Să dăm socoteală de cui am aparținut în anul acesta. Să dăm socoteală la dispoziția cui am fost. Și să dăm socoteală pe cine am ascultat. L-am ascultat astăzi pe Dumnezeu? L-am ascultat în anul acesta pe Dumnezeu? Dumnezeu este persoana care ne-a spus ce să facem? Sau poftele, instinctele primare, prietenii, moda lumii? Acum când prezentăm acest raport, îl prezentăm în detaliile existenței noastre de oameni. Ce am făcut anul acesta? Am făcut ascultându-L pe Dumnezeu sau pe altcineva? Ce am făcut anul acesta? Am făcut stând la dispoziția lui Dumnezeu sau la dispoziția altcuiva? Ce am făcut anul acesta? Am făcut aparținând lui Dumnezeu și intereselor împărăției sale sau altcuiva? Acesta este primul gând. Identitatea noastră. Să dăm un raport în legătură cu aceasta. Al doilea gând este surprins din cuvântul acesta folosit de Pavel, ispravnic, care se folosea în vremea aceea la robii care trăgeau la galere. Identitatea lor și activitatea lor. Identitatea lor, robi pe viață. Activitatea lor, lucrează în unitate. Imaginați-vă o barcă din vremea aceea foarte mare, o corabie care avea pe o parte și pe alta un număr destul de mare de vâsle și la fiecare vâslă era câte un rob și la un sunet al tobei pe care o lovea un om însărcinat cu această slujire, cu această misiune, toți în același timp trebuiau să tragă vâslele. Trebuiau să lucreze în unitate, în echipă, altfel vâslele care erau destul de lungi s-ar fi lovit unele de altele și vâslirea ar fi fost împiedicată. Direcția corabiei nu era hotărâtă de oamenii care vâsleau, ci de stăpânul care stătea la cârmă. Stăpânul hotăra și direcția și ritmul, iar pentru ritm punea pe cineva cu un băț să lovească într-o tobă și dacă lovea mai des, atunci vâslirea era mai rapidă și barca înainta cu mai multă viteză, sau dacă trebuia să înainteze cu o viteză mai mică, ritmul bătăilor tobei era mai rar. Observați că activitatea lor nu hotăra nici direcția, nici ritmul. Ei trebuia să lucreze în unitate. Trebuia să asculte, trebuia să se supună. Ei lucrau în același timp, în același ritm și se odihneau în același timp. Ei făceau aceleași lucruri în același timp. Atunci când citim textul din Fapte, capitolul 2, acolo unde Duhul Sfânt îi umple pe apostoli cu putere pentru misiune, surprindem unitatea grupului apostolic. Uitați cum spune Luca în raportul său din Fapte. Erau împreună, unitatea grupului. În același timp, unitatea timpului. În același loc, unitatea locului. Toți stăruiau cu un cuget, unitatea scopului. Unitate în grup, în timp, în loc și în scop. Unitatea corpului uman este un exemplu de unitate spirituală în trupul lui Iisus Hristos. Și în Efeseni, capitolul 4, versetul 16, Pavel scrie: din Hristos, tot trupul închegat, adică toți componenții bisericii, credincioșii bisericii, strâns legați prin ceea ce dă fiecare încheietură. Suntem la sfârșitul acestui an și trebuie să dăm socoteală. Stăpânul ne cheamă și spune: ce am auzit despre tine? Trebuie să dai socoteală. Este raportul de activitate după 365 de zile de manifestare a autorității într-o deplină libertate. Ne cheamă Dumnezeu să dăm socoteală. Momentul acesta este necesar pentru că ne echilibrează. să ne aducem aminte că suntem sub autoritate și că libertatea noastră este doar în domeniul încadrat de voia lui Dumnezeu. Trebuie să dăm socoteală de identitatea noastră, ce fel de oameni suntem, și trebuie să dăm socoteală de activitatea noastră, ce am făcut. Așa că trebuie să dăm socoteală cine a hotărât direcția acțiunilor noastre. Dumnezeu, noi înșine sau altcineva? Cine a hotărât ritmul activităților noastre? Dumnezeu, noi sau altcineva? Cine a hotărât metodele folosite pentru acțiunile noastre, motivațiile pentru acțiunile noastre? Dumnezeu, noi sau altcineva? Acestea sunt detalii ascunse în interiorul nostru. Fără o sinceritate profundă, vom neglija aceste detalii și vom deveni niște creștini mediocri și superficiali. Însă dacă îl vom respecta pe stăpân suficient de mult, atunci nu ne vom permite să neglijăm aceste detalii care, de fapt, reflectă identitatea noastră ca și robi ai lui Dumnezeu, activitatea noastră ca și supuși ai lui Dumnezeu. Al treilea lucru la care ne gândim când ne imaginăm sclavii care trăgeau la galere, pe lângă identitatea lor, pe lângă activitatea lor, sunt metodele lor. Oamenii aceștia lucrau sub autoritate. Principiul autorității este fundamental în împărăția lui Dumnezeu. Diavolul l-a încălcat vrând să fie asemenea Creatorului și din înger de lumină a devenit diavolul, Satana. Adam și Eva l-au încălcat, instigați de diavolul care a venit sub formă de șarpe, vrând și ei să fie ca Dumnezeu. În relațiile de slujire, principiul autorității este fundamental. Copiii trebuie să asculte de părinți, soțiile de soți, studenții de profesori, adunarea de pastori, cetățenii de guvern. Aduceți-vă aminte de oamenii lui Dumnezeu din carte. Iosua este ucenicul lui Moise. Elisei este ucenicul lui Ilie. Ucenicii sunt apostolii, sunt ucenicii lui Isus. Timotei, Tit și alții asemenea lor sunt ucenicii lui Pavel. În orice grup de oameni cineva trebuie să aibă autoritate. Întotdeauna când doi oameni merg pe un cal, unul trebuie să stea în față. Ritmul vâslirii îl hotăra un om, un singur om. El lovea toba și sunetele acelea erau ritmul la care se încadrau toți sclavii care trăgeau la galere. Ajungând la sfârșitul anului, trebuie să dăm socoteală stăpânului nu doar de identitatea noastră, nu doar de activitatea noastră, ci și de metodele pe care le-am folosit noi. Dacă am fost sau nu așezați de bunăvoie și cu bucurie sub autoritatea stăpânului. Sub ce autoritate am trăit în 2014? Cui am dat noi dreptul să ne spună la ce privim și la ce refuzăm să privim? Ce ne permitem să spunem sau ce nu ne permitem să spunem? Cu cine să intrăm într-o relație de prietenie și de cine trebuie să ne separăm? Ce anume gândim și ce anume refuzăm să gândim? Ce anume ne permitem să facem și împotriva căror lucruri ne înfrânăm, controlându-ne, oprindu-ne, refuzând să facem acțiunile acelea? Cine a manifestat autoritate asupra noastră? Uneori un prieten ne convinge să facem un anumit lucru și fără să ne dăm seama, el devine stăpânul nostru. Alteori nu ne putem opri datorită plăcerii, datorită gustului, datorită dependenței, obsesiei față de ceva anume. Și pur și simplu devenim robii acelui lucru, acelui fenomen. Un ultim lucru pe care vreau să-l surprind, în intenția de a face o comparație între noi, credincioșii, în calitate de robi ai lui Dumnezeu, de oameni ai lui Dumnezeu, de copii ai lui Dumnezeu, și robii de la galere care erau cumpărați pe bani și trebuiau toată viața să lucreze la porunca stăpânului care îi folosea pentru business-ul lui. Și am vrut în această comparație să surprind identitatea celor oameni care erau robi pe viață cu identitatea noastră de a fi pe viață dedicați lui Dumnezeu. Am vrut de asemenea să surprind că oamenii aceia erau pentru restul vieții dedicați ca să acționeze, să lucreze, să muncească pentru Dumnezeu, după cum noi înșine suntem dedicați să slujim Stăpânului. Și oamenii aceia se așezau sub autoritatea stăpânului lor de frică și toată viața împlineau poruncile lui. După cum noi trebuie să ne așezăm de bunăvoie și cu bucurie sub autoritatea lui Iisus Hristos, Mântuitorul și Domnul nostru, servindu-L cum putem mai bine și mai mult. Și apoi, ca un ultim gând, am vrut să surprind, după identitate, activitate și metodă, am vrut să surprind regimul lor de lucru și de viață. Lucrează indiferent de condiții. Scopul lor era ca stăpânul să primească beneficiile și onoarea. Dacă întârziau cu corabia care transporta nu știu ce fel de marfă într-un oraș și marfa era perisabilă, spre exemplu fructe, și se stricau, stăpânul păgubea. Dacă ajungeau la timp sau mai devreme, atunci stăpânul câștiga bani. Ei, tot ceea ce făceau ei era pentru onoarea și pentru beneficiul stăpânului. Ei nu aveau niciun beneficiu. Ei rămâneau la fel de sclavi ca și înainte, pentru că ei toată viața erau sclavii stăpânului lor. Ei, tot la fel noi, tot ceea ce facem ar trebui să-i aducă onoare lui Dumnezeu, să păstreze și să promoveze mărturia și cinstea bisericii sale. Suntem tentați să atragem o bună reputație asupra noastră și uneori ne trec prin minte motivații care generează anumite acțiuni pe care oamenii le apreciază, însă numai Dumnezeu vede că în spatele acelei acțiuni vizibile există o motivație murdară, interioară, unde nu încercăm să-L onorăm pe Dumnezeu, ci să ne onorăm pe noi. Încercăm să ne construim o reputație bună în fața oamenilor. Aceasta este motivația interioară uneori. Dar oamenii nu văd dincolo de haină, că noi nu suntem din sticlă. Însă Dumnezeu vede. El este singurul care ne cunoaște gândurile noastre. Dacă vă mai aduceți aminte, ultima dintre cele 10 porunci ale Decalogului se referea la nu pofti. Niciun sistem de legi din lumea aceasta nu acuză o atitudine interioară a inimii ca fiind păcat decât Dumnezeu, pentru că El este singurul care poate să identifice motivațiile din inima omului. Noi putem bănui ce motivație are un om atunci când face ceva anume, dar Dumnezeu este sigur de motivația acelui om. Ei bine, oamenii aceștia trebuia să facă toate lucrurile pe care le făceau pentru beneficiul stăpânului, niciodată pentru al lor. Și noi ar trebui, tot ceea ce facem cu vorba și cu fapta, ziua și noaptea, ar trebui să facem pentru onoarea lui Dumnezeu. Atunci când slujim într-un fel, printr-o cântare, printr-o predică, printr-o servire, printr-o facere de bine, prin ajutorul pe care îl oferim unui om neputincios, neajutorat, ar trebui să facem cu următoarea motivație. Fac asta în numele lui Dumnezeu pe care îl respect, pentru că tu porți chipul și imaginea lui Dumnezeu. Altfel vom deveni selectivi, îi vom ajuta doar pe oamenii care ne acceptă, care ne susțin, și îi vom respinge, îi vom ocoli, chiar îi vom urî pe cei care au un alt punct de vedere diferit de al nostru. În felul acesta vom deveni selectivi în slujirea noastră și nu vom urmări binele împărăției lui Dumnezeu, ci vom urmări intențiile imperiului nostru. Să ne construim o reputație care atrage respectul oamenilor, să ne cocoțăm în capul lor, să părem superiori acestora, să devenim liderii lor, să-i conducem, să-i subjugăm, să-i manipulăm. Acest creștinism este de fapt un păgânism în piele de creștinism. Este un orgoliu care se manifestă în politică și peste tot în sferele societății acesteia, care nu mai este de mult condusă de Dumnezeu. Stimați prieteni, Aceste cuvinte au o notă de acuzare, însă scopul nu este acesta. Noi trăim o singură dată pe scena lumii. Avem o singură dată oportunitatea și onoarea să servim Dumnezeului care ne-a creat, având nu doar acțiuni bune, ci și motivații bune, pentru că Dumnezeu ne cunoaște inima. La sfârșitul acestui an, fiind puși în situația să dăm raport de viața noastră, nu doar de identitate, de acțiuni, de metodă, ci și de regimul de lucru, noi trebuie să ne întrebăm: am lucrat pentru Dumnezeu indiferent de condiții? Uneori avem condiții bune când slujim, alteori nu avem condiții bune. Nu avem condiții bune să dormim, să mâncăm, să călătorim și suntem lipsiți de anumite lucruri. Suntem nemulțumitori atunci, ne plângem, refuzăm să continuăm slujirea pentru că nu am avut ce trebuia, sau în orice situație, indiferent de condiții, noi îi mulțumim lui Dumnezeu și îl servim pe Dumnezeu. Câtă slavă a primit Dumnezeu din ce am făcut noi în anul 2014? Și câtă slavă am primit noi, firea noastră pământească și familia noastră? Dacă am fi sinceri și am răspunde corect la aceste întrebări, în raportul de activitate al vieții noastre pe anul 2014, probabil că am avea nevoie de câteva clipe să vorbim cu Dumnezeu exprimându-ne regretul pentru alunecările noastre, dar și alte câteva clipe pentru a ne angaja față de Dumnezeu într-un mod deplin, profund, pentru anul care va urma, dacă în grația sa ne-l va mai da. În concluzie, am vrut să spun faptul că atunci când un credincios este un rob al lui Dumnezeu, el îl servește pe Dumnezeu fără condiții. El servește biserica lui Dumnezeu fără condiții. El este supus lui Dumnezeu, ascultător și credincios. Stimații mei, aș vrea să ne simțim împreună în fața Stăpânului, aducând un raport al vieții pentru anul 2014. Și să acceptăm că sunt multe lucruri în istoria acestei perioade de timp numită anul 2014 care puteau fi făcute mai bine, altele rele care nu trebuiau făcute deloc. Și stând în fața Stăpânului, la chemarea sa, dă socoteală de administrația sa, de isprăvnicia ta, vreau să-i mulțumim lui Dumnezeu că ne-a dat onoarea să-L cunoaștem, să primim mântuirea de la El, să-L servim, cerându-ne iertare pentru ezitări, pentru ieșiri în decor, pentru toate lucrurile care nu au împlinit într-un mod deplin voia sa. Haideți să ne rugăm împreună. Tată Ceresc, ne oprim în fața ta mulțumitori pentru că ne-ai dat viață și pentru că ne-ai chemat să te slujim în anul 2014. Suntem conștienți că slujirea noastră nu a fost perfectă, pentru că noi înșine nu suntem perfecți. De aceea te rugăm frumos, iartă-ne pentru toate lucrurile care n-au fost bine făcute. Te rugăm frumos, Tată, să binecuvintezi viața noastră cu înțelegerea greșelilor pe care le-am făcut, greșeli pe care să nu ni le mai permitem în viitor. Dă-ne putere, Doamne, să fim sinceri cu noi și sinceri cu Tine. Să ne aducem aminte întotdeauna că Tu cunoști gândurile, sentimentele și vezi toate acțiunile noastre. Ajută-ne să Te slujim cu responsabilitate, să înțelegem că nimic nu este de la noi, ci totul de la Tine prin noi, pentru noi sau pentru alții. Dă-ne înțelegerea aceasta, Doamne, care să ne facă disponibili, credincioși și ascultători față de Tine. Atât de disponibil, credincioși și ascultători, încât la întorcerea Ta, care se va întâmpla în curând, să auzim cuvintele la care visăm: vino rob bun și credincios. Îți mulțumim că ne asculți rugăciunea, că ne primești și că ne dai bucuria și siguranța că suntem ai Tăi pentru întotdeauna. Toată slava să fie a Ta, în numele Domnului Iisus, Tată. Amin. Dragii mei, am avut ocazia și onoarea să adresez aceste cuvinte într-un moment important al anului, adică la sfârșit, Și încă o dată am bucuria să vă spun la mulți ani, să vă doresc sărbători fericite, anul în care intrăm să vă fie plin de binecuvântări, de prezența Domnului și de siguranța că noi suntem ai Lui pentru întotdeauna. Fiți binecuvântați de Domnul!